Krievija un Baltkrievija ražotas preces no Latvijas radio uzrunāto mazumtirdzniecības veikalu tīkla sortimenta veido vien pāris procentus. Iebrūkot Krievijai Ukrainā, virkne Latvijas un arī Baltijas veikalu pārtrauc iepirkt agresoru valsts produkciju. Līdzīgi rīkojušies ar produktiem no Baltkrievijas, kas arī ir iesaistījusies militārajā konfliktā. Viens no pirmajiem Baltijas lielākajiem uzņēmumiem, kas ir pārstājis tirgot abu valstu preces, ir Rimi Baltic. Kompānijas daļā Rimi Latvija informē, ka solidarizējoties ar Ukrainu, tīkls ne tikai pārtraucis iepirkt Krievijas un Baltkrievijas produkciju, bet arī izņēmis to no veikalu plauktiem. Uzņēmuma kategoriju direktors Milans Blūms rakstiski atbild, ka pārtiku, kurai ir īsts derīguma termiņš, piemēram majonēzi un augu izcelsmes pienus, ziedo Latvijas samariešu apvienībai. Savukārt preces, kas ātri nebojājas, nonāk centrālajā noliktavā. Uzņēmuma pārstāvis Juris Šleieris atbild, ka no noliktavas produkti iespējams nonāks pie izplatītāja, un tālāk to liktenis ir viņa pārziņā. Savukārt, izpārdot agresoru valsts produkciju būtu jocīgi, uzskata Rimi. Turpretim pārējie Latvijas radio uzrunātie veikali ir citās domās.
Prece iepirkta jau pirms šīs nelaimes sākuma. Tā nav ātras apgrozības prece, kas ātri bojājošā. Tā ir kaut kāda konservācija, varbūt kaut kāda degvīna, PVNs, viss ir samaksāts, un tad ātrāk viņu ir atlaidi atdot cilvēkam, nekā viņu izmest ārā. Jebkurā veida pārtika izmest ārā jau nav labi.
Latvijas tirgotāju savienības vadītājs Raimonds Okmanis, kurš pārvalda veikalu tīklu Lats, piebilst, ka abu kaimiņu valstu produkciju cilvēki izpērk ātri un kopumā pret izmaiņām ir saprotoši. Krievijas un Baltkrievijas preces izterigo arī veikalos Top un Mego. Ja tirdzniecības vietās Lats un Top abu valstu produktus vairs neiepirkšot, tad veikalos Mego tie iespējams būs atrodami, jo, kā atzīmē valdes loceklis Igors Šihmans, uzņēmums rūpīgi izskatīs katru šo valstu preci.
Mēs neņēmām un nekorrigējām visu sortimentu, jā, bet mēs arī vērtējām tos piegādātājus. Mēs cenšamies atrast tam visam objektīvu kritēriju, kā mēs varam atdalīt produktus, kurus mēs vairs negribam tirgot no tiem, kurus mēs uzskatām, kuriem ir iespēja palikt plauktos. Jo tad, kad runājam par Krievijai vai Baltkrievijai ražotiem produktiem, runājam par produktiem, kuri tur ir ražoti, kur ir starptautiski zīmoli. Ārzemniekiem, Eiropas uzņēmumiem piedarošas ražotnes, kur sanāk tā, kā dēļ ražotnes atrašanas vietas produkta izcelsmes valsts ir Krievija. Ir virkne gadījumu, kad, piemēram, Baltkrievija ražotne varbūt īpašnieks no Baltijas. Ražotnes atrašanas valsts nenozīmē uzreiz to, ka šī ir prece, kur nepiemērota tirdzniecība.
Tādas Krievija un Baltkrievijā ražotas preces kā saldumus tēja, eļļas, alkoholiskos dzērienus un ķermeņa kopšanas līdzekļus, veikali apņemas aizstāt ar citu valstu produkciju, liekot uzsvaru arī uz produktiem no Ukrainas. Taču kara dēļ pagaidām piegādes no šīs valsts ir ļoti apgrūtinātas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.